Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni tasdiqladi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Qashqadaryolik mushtariy xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulfman. Katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Iroq harbiylari jangarlarning Mosuldagi asosiy masjidini olishga urinmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 19 mart xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakat konstitutsiyasi va boshqa qonunlarga o'zgartirishlar kiritish haqidagi bir necha loyihani tasdiqladi. Qonunchilik palatasi axborot xizmatining xabar qilishicha, o'zgartirishlar respublikadagi qayta tuzilgan ma'muriy va iqtisodiy ishlarni ko'ruvchi mahkamalarning ishlash tizimi hamda sud hukmini ko'rib chiquvchi instansiyalar orasidagi o'xshash tuzilmalarni qisqartirishlarga oiddir. Shuningdek, deputatlar O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashi to'g'risidagi qonunni ham tasdiqladi. Qonunchilikka ushbu o'zgartirishlar prezident Mirziyoyevning shu yil 21 fevraldagi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyatni samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan kiritildi. O'zbekiston prezidenti aholining keng qatlamiga mikrokredit berish tartibini yengillashtirish haqidagi qarorni ham imzoladi. O'zbekiston Today saytining yozishicha, qarorda mikrokreditlar berish tartibini tadbirkorlik faoliyatini yangi boshlaganlar, oilaviy pudratchilar va aholining boshqa qatlamlari uchun osonlashtirish ko'zda tutilgan. Qarorga binoan, bundan buyon mikrokredit qiymati eng kam shaqning 20 barobargacha qilib belgilanadi. Kafolat sifatida esa kredit puliga sotib olingan mahsulot yoki asbob-uskuna ham qabul qilinishi mumkin. Qo'shimcha tartibda beriladigan mikrokredit qiymati esa eng kam shaqning 60 barobargacha oshirilishi mumkin. Buning uchun aholi o'zi yashab turgan mahalla qo'mitasidan kafolat xati taqdim etishi lozim. Bundan tashqari qarorda bir oy muddat ichida viloyatlardagi mavjud ishlab chiqarish korxonalari orasidan mikrokredit beriladigan yuridik shaxslarga tegishli mahsulot va uskuna berishi mumkin bo'lganlarni ham tanlab, ro'yxatini tuzish ko'zda tutilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskva hokimiyati muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy uyushtirgan korrupsiyaga qarshi mitingni o'tkazishga ruxsat bermadi. Navalniy o'z saytida e'lon qilgan rasmiy javob maktubida yozilishicha, Moskva markazida miting o'tkazish harakatini cheklaydi va shaharliklar huquqini buzadi. Moskva shahar meriyasining mintaqaviy xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurash departamenti rahbari Vladimir Chernikov bu qaror qayta ko'rilmasligini bildirdi. 14 mart kuni Navalniy Rossiya poytaxtining asosiy ko'chasi bo'ylab korrupsiyaga qarshi ko'cha yurishi o'tkazish va so'ngida Kreml binosi qarshisida miting o'tkazishga ruxsat so'rab ariza kiritgan edi. 19 martga belgilangan namoyishlarda 15 ming kishining qatnashishi rejalangan edi. Navalniy prezident Putinning asosiy tanqidchilaridan biri va korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan taniqli muxolifat faolidir. U o'tgan yil dekabr oyida 2018 yilda Rossiyada o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini bildirgan. Iroq qo'shinlari Mosul shahri markazi, eski shahar va asosiy masjidga yaqinlasharkan minglab odam shaharni tark etmoqda. Rasmiylar 18 mart kuni AQSh havo kuchlaridan quvvat olayotgan Iroq harbiylari shahar markaziga yaqinlashgani sari Islom davlati ekstremistik guruhi jangarilarining yanada qattiq qarshiligiga duch kelayotganini bildirgan. Janglar bu guruhning Iroqdagi poytaxti sanalgan Mosul shahri g'arbiy qismining aholi zich joylashgan hududlarida bormoqda. 18 mart kuni rasmiylar bu yerdagi ikki tuman, Al-Qur va Al-Tawafa tumanlari jangarilardan tortib olinganini bildirgan. AQSh harbiylari g'arbiy Mosul uchun janglar boshlanishi oldidan bu hududda taxminan 750 mingga yaqin tinch aholi, 2 ming atrofida jangari borligini bildirgan edi. Shimoliy Koreya rasmiy televideniyasi 19 mart kuni yangi bir raketa muvaffaqiyatli tarzda sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Mamlakat yetakchisi Kim Jong Un buni raketa ishlab chiqarish sanoatidagi yangi bir boshlang'ich deb baholadi. Bu xabar AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Pekinga safar qilayotgan bir kezda paydo bo'ldi. Bu sinovlardan biroz oldin Tillerson ushbu mintaqadagi taranglik xavfli darajada qolayotganini ta'kidlagan edi. Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi mamlakat yetakchisi yangi raketa sinovini shaxsan kuzatgani, yaqinda butun dunyo bu kunning naqadar buyuk g'alaba olib kelganiga guvoh bo'ladi deb bayonot berganini xabar qildi. Ekspertlar bu bayonotdan Shimoliy Koreya yangi turdagi qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqdalar. Juma kuni Janubiy Koreyaga safar qilgan AQSh davlat kotibi Tillerson Tramp ma'muriyati Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ballistik raketalar uchirishiga javoban iqtisodiy, diplomatik va zarurat tug'ilgan taqdirda harbiy choralar ko'rish ustida o'ylayotganini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tez yordam brigadalari ta'minotini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezidentning tez tibbiy yordam tizimini isloh qilishga oid farmonida shu yil ichida tez yordam brigadalariga dori-darmon va asbob-uskuna uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish, tez yordam brigadalarini 1200 ta yangi mashina bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari respublika bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasini tashkil qilish, 600 tadan ortiq tibbiy yordam markazini ta'mirlash rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 16 mart kuni imzolagan farmonini mahalliy rasmiy matbuot chop etdi. Bundan tashqari farmonda aytilishicha O'zbekistonda aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordamni ta'minlaydigan yagona tashkiliy tuzilma tashkil etiladi. Tez tibbiy yordamning ko'chma brigadalari faoliyati esa Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zTransgaz kompaniyasi shoshilinch xizmatlari bilan o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan ma'lumotlar uzatishning yagona bazasi va axborot tizimi orqali boshqariladi. Farmonda 2017-2020 yillar oralig'ida Respublika tez tibbiy yordam markaziga qarashli 240 ta obyektni to'liq ta'mirlash, 369 ta obyektni esa joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Muhimi, tez yordam guruhlarini dori vositalari, tibbiyot buyumlari va boshqa zarur jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash uchun 2017 yildagi moliyaviy ta'minoti hajmini kamida 2 barobarga ko'paytirish rejalanmoqda. Bundan tashqari, tez yordam xizmatlari uchun shu yil ichida 1200 ta ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalari sotib olish aytilmoqda. Prezident shuningdek O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazini Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi deb qayta nomlashga farmon berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga esa 2017 yilning 1 iyulgacha Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallarini muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmatlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni tasdiqlash vazifasi yuklandi. Shu yilning fevral oyida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mamlakat bo'ylab tez tibbiy yordam faoliyati talabga javob bermayotgani, ko'p hollarda tez tibbiy yordamning kechikib kelishi dolzarb muammo bo'lib qolayotganini tan olgan edi. Rasmiy matbuotga ko'ra, tez yordam xizmatining kechikishi 15-20% ni tashkil etadi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi bosh direktori Abduhakim Hojiboyev esa aslida bu ko'rsatkich rasmiy statistikadan ko'proq ekanini aytgan edi. Qayd etilishicha, 32 million aholiga tez tibbiy yordamni me'yorda tashkil etish uchun aslida yana 2400 ta avtomashina kerak. Ayni paytda esa 1800 tadan ko'proq mashinadan foydalanilayotgani qayd etilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi texnik talabga javob bermaydi. Ozodlik mushtariylari esa tez yordam chaqirish uchun ba'zi hollarda bemorlar avvaldan benzin quyib berishi kerakligi haqida ko'p bor shikoyat yo'llagan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston bo'ylab mahalliy hokimiyatlar, korxona va tashkilotlar xodimlaridan bir kunlik ish haqini mahalla xayriya jamoat fondiga o'tkazishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ayni tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2 martta qabul qilingan 208F sonli farmoyish asosida amalga oshirilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan rasmiy hujjatda Toshkent shahar Uchtepa tuman hokimi xayriyadan tushgan mablag'ning qaysi sohalarga yo'naltirilishini alohida ko'rsatgan. Xayriyadan tushgan mablag' ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarga, pensioner va nogironlarga, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalarning uy-joy sharoitini yaxshilashga, mahallalardagi mavjud sport maydonchalarini joriy ta'mirlashga sarflanadi, deya ta'kidlanadi Uchtepa hokimi rasmiy maktubida. Ozodlik birgina Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 870 million so'm, Chilonzor tumanida 2 milliard so'm, Mirobod tumanida esa 4 milliard so'mga yaqin mablag' to'plash rejalanganini aniqladi. Uchtepa tumani rasmiylaridan biri to'plangan mablag' Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqsimlanishini aytdi. U xayriya mablag'ini to'plash kampaniyasi ixtiyoriy majburiy ravishda olib borilayotganini e'tirof etdi.
Ixtiyoriy majburiy. Sug'urtani qanday qilasiz? Sug'urta ixtiyoriy, lekin majburiy. Buni to'lamasangiz bilmadim. Biz hali bunday darajaga kelmaganmiz,
dedi Uchtepa tumani hokimiyati mulozimi. Ayni tumanda 20 odamni ish bilan ta'minlagan ishlab chiqaruvchining aytishicha, korxonalar so'ralgan mablag'ni hokimiyatga berishni istamasa-da, berishga majbur.
Bermasak, keyin soliqdan, sanepidstansiyadan tekshiruvchilarni yuboraverib, svetni o'chirib yuboraverib, xit qilib yuborishadi. Yaxshisi, o'sha 1-2 million so'm pulini beramiz-u, qutulamiz.
Dedi ismi oshkor etilmasligini so'ragan ishlab chiqaruvchi. O'zbekistonda umumxalq hasharlari va xayriya fondlariga mablag' to'plash tadbirlarini har yili 21 mart kuni nishonlanadigan Navruz bayrami hamda 1 sentyabr mustaqillik kuni oldidan o'tkazish an'anaga aylangan. Har yili o'tkaziladigan hasharlardan kelib tushadigan mablag'lar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar, yetimlar va yolg'iz qariyalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga sarflanishi alohida ta'kidlanadi. Mahalla xayriya fondi O'zbekiston prezidentining 1992 yil 12 sentyabrdagi Respublika mahalla xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmoni bilan yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan. O'zbekiston prezidentining 3 fevralda imzolagan mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan mahalla jamg'armasi raisi vazir maqomiga ko'tarilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq harbiylari jangarilarning Mosuldagi asosiy masjidini olishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Iroq qo'shinlari Mosul markazidagi eski shahar va asosiy masjidga yaqinlasharkan minglab mosullik shaharni tark etmoqda. Rasmiylar 18 mart kuni AQSh havo kuchlaridan quvvat olayotgan Iroq harbiylari shahar markaziga yaqinlashgani Islom davlati ekstremistik guruhi qarshiligi yanada ortayotganini bildirdi. Janglar Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi poytaxti sanalgan Mosul shahri g'arbiy qismidagi aholi zich joylashgan hududlarda bormoqda. Shu kunlar Iroq harbiylari shahar g'arbidagi eski shahar mavzesi va Al-Nuri masjidini egallashga urinmoqda. 18 mart kuni rasmiylar bu yerdagi ikki tuman Al-Qur va Tavafa tumanlari jangarilardan tortib olinganini bildirdi. Shaharda yegulik va suv tanqisligicha qolmoqda. Yangi ozod qilingan hududlarda esa aholi xavfsizligiga hanuz jiddiy tahdid bor. Shu bois tinch aholi vakillari shaharni tark etishda davom etmoqda. Shaharning Bob Yadid tumani yashovchisi Reuters agentligi muxbiriga: "Biz 25 kundan buyon qamalda qolyapmiz. Suv, oziq-ovqat yo'q. Bu ketishda bu yerda qolayotganlar o'lib ketadi va jasadlarimizni vayronalar ostidan tortib olishadi", deydi. Shu kunlarda Mosulda kuchli yomg'ir yoqqani bois AQSh havo kuchlarining harakati ham nisbatan cheklanmoqda. Federal politsiya general-mayori Haydardir ham: "Havo bulut va yog'ingarchilik kuchli bo'lmoqda, lekin harbiylarimiz nishonga olingan hududlar tomon ilgarilamoqda", dedi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Islom davlati jangarilari Iroq harbiylariga qarshi snayper, minomyot va bomba o'rnatilgan avtomobildagi xud kuchlar hujumi bilan javob qaytarmoqda. Mosulning g'arbiy qismini jangarilardan ozod etish amaliyoti 19 fevral kuni boshlangan. Iroq kuchlari o'tgan yilning oktyabr oyida AQSh havo hujumlari, shia jangchilari va kurd peshmerga qo'shinlari ko'magi bilan shaharni ozod etish amaliyotini boshlagan. Hukumat kuchlari 100 kun ichida shaharning sharqiy qismini jangarilardan ozod etgan edi. Islom davlati ekstremistik guruhi 2014 yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan, xususan Mosul shahrini ham 2014 yilda jangarilar bosib olgan edi. Bu jangari guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Dasturimiz davomida: Toshkentda valyuta qora bozorining eng katta sarrofi bosqinchilik, valyuta noqonuniy savdosida ayblanib qo'lga olindi. Prezident o'zbekistonlik o'quvchilarning litsiyaga kirish imkoniyatini 40% qisqartirdi. O'zbekistondagi korxona va tashkilot ishchilaridan bir kunlik oyligini mahalla jamg'armasiga o'tkazish so'ralmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Joriy yil sentyabrdan O'zbekistondagi mavjud 144 ta akademik litseydan 86 tasigina qoladi. 54 ta litsey kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi, 4 tasi esa tugatiladi. Bu haqdagi qarorni Prezident Mirziyoyev 14 martda imzoladi. Toshkentdagi litseylardan biri rahbari Prezident qaroriga munosabat bildirarkan, uni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb baholadi. Biroq litseylarni kollejlarga aylantirish o'qishga qatnamaydigan yoshlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydiganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbarining qaroriga ilova qilingan sharhda aytilishicha, 4 ta litseyning yopilishiga ularning moddiy, texnik va o'quv metodik bazasi zamonaviy talablarga javob bermay qolgani sabab bo'lgan. Qarorga binoan 54 ta akademik litsey oliy ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashgani, ta'lim sifati va bitiruvchilarining institut va universitetlarga o'qishga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgani uchun bosqichma-bosqich kasb-hunar kollejlariga aylantiriladi. Kollejga aylantirilayotgan litseylar o'quvchilari qanday diplom oladi? Bu savol javobi qarorga ilova qilingan sharhda bunday berilgan. Kasb-hunar kollejlariga aylantirilayotgan akademik litseylarning 2-chi va 3-chi bosqich o'quvchilari o'qishni tugatgach, yaqin hududda joylashgan ta'lim yo'nalishi o'xshash bo'lgan akademik litseylarda yakuniy davlat attestatsiyasini topshiradi va davlat namunasidagi akademik litsey bitiruvchisi diplomini oladi. Litsey o'qituvchisi maosh olishda oliy o'quv yurti o'qituvchisiga tenglashtiriladi. Oliy ta'lim muassasalarining yuqori malakali professor o'qituvchilarini akademik litseylarda dars berishga kengroq jalb qilish maqsadida akademik litseylardagi o'qituvchilik faoliyatiga soatbay haq to'lash miqdori oliy ta'lim muassasalarida mehnatga soatbay haq to'lash miqdoriga tenglashtiriladi, deyilgan qaror sharhida. Qarorda litseylarda o'quv guruhlari tarkibi 26 nafar o'quvchidan ortiq bo'lmagan tarzda shakllantirilishi ham belgilab qo'yilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey direktori Sherzod Zulfarov ozodlik savollariga javob berarkan, prezident imzolagan qarorni o'z vaqtida qabul qilingan hujjat deb baholadi. Lekin Sirdaryo viloyatidagi oliy o'quv yurtida 25 yildan beri ishlab kelayotgan o'qituvchi prezident qaroriga skepsis bilan yondoshdi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan domla jumladan bunday dedi.
Kollejga aylantirilgan noto'g'ri. Chunki sababi hozir butun O'zbekistonda hamma biladi, kollejlarga bolalar bormay qo'ygan, o'qish sifati tushib ketgan. Davomat yo'q darajada o'qituvchilarning saviyasi hamin qadar,
dedi Sirdaryolik universitet o'qituvchisi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga sarmoya kiritishni keskin kengaytirmoqda. Bu haqda ushbu bankning so'zchisi Jonathan Charles 15 mart kuni ozodlik savollariga yozma javob berarkan ma'lum qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya 15-17 mart kunlari rasmiy Toshkent, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston bilan hamkorlik holati va mamlakatda bank sarmoyasini kengaytirish istiqbollarini muhokama qiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Biz hech qachon O'zbekistonni tark etmadik. Biz haliyam miqdori 8 million yevroga teng faol loyihaga egamiz, deb yozdi ozodlik savollariga javob bergan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki so'zchisi Jonathan Charles. Ammo biz bu sarmoyani keskin oshirmoqchimiz. Ehtimoliy loyihalarni aniqlash ishlari boshlangan. Uning ma'lum qilishicha, bank asosiy sarmoyalarni xususiy sektorga yotqizishni istasa-da, boshqa loyihalarga ham e'tibor qaratiladi. Kichik va o'rta hajmdagi shirkatlar biz uchun prioritet hisoblanadi, deb yozdi Jonathan Charles. U O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda bo'layotgan uchrashuvlar bank rahbariyatida juda yaxshi taassurot qoldirayotganini aytdi. O'zbekiston rasmiylari iqtisodiy islohotlarni davom ettirishni istiqildan istashyapti va biz ularni mamnuniyat bilan qo'llab-quvvatlaymiz, deb yozdi Jonathan Charles. O'zbekiston va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida 1993-yilda aloqa o'rnatilgan, ammo bank 2003-yildan boshlab O'zbekistonga kredit ajratishni kamaytirdi. Bank va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda ilk xavotirli tisarilish 2003-yil mayida kuzatildi. Toshkentda bo'lib o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sammitida bank rahbariyati O'zbekistonni avtoritarlik, iqtisodiy islohotlarga rioya etmaslik, so'z erkinligini bo'g'ish va qamoqxonalarda sistematik qiynoqlarni qo'llashda aybladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov mazkur sammitda bank O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarda katta rol o'ynayapti deb ta'kidlagan esa-da, mamlakatda qiynoqlarning qo'llanishini e'tirof etmadi. 2005-yil mayida Andijonda yuz bergan qonli voqealar ham munosabatlarni yanada sovuqlashtirdi. 2010-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalar uchun kredit mablag'lari ajratishni butunlay to'xtatdi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million yevrolik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi So'x tumanidagi tug'ruqxonada sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi tug'ruqxonada navrach, nahamshira Nasvet bor. Tug'ilgan bola o'zini zulmatga tushib qoldim deb o'ylamaydimikan? Telefon fonari bilan o'tiribmiz. Qani endi kechasi ham quyosh chiqsa, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. O'zbekistondagi tug'ruqxonalarga oid shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Rohat avtosalonida naqd pulga mashina sotilmayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Rohat avtosalonida pul o'tkazish yo'li bilan yoki terminalga mashina yo'q deb qaytarib yuborishmoqda. Yuridik shaxslarga ham mashina yo'q deb aytishmoqda. Bir savol: kreditni nima uchun chiqargan? Yoki bu nima? Shunday maynavozchilikmi? Hatto firmaning nomiga ham bermayapti. Banklardan avtokredit olish muammo emas. Faqat avtosalondan shu shartnoma olib kelinsa bo'ldi. Biroq avtosalonlar uni ham berishmayapti, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida, ularning ta'biri bilan aytganda, asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach, bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik, prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahor aka katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obidqoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. O'tgan yil yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan. Dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni ozodlikka aytar ekan Abdumalik O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi, hamma hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan, Shvetsiyada qonuniy asosda yashab ishlayotganiga qaramasdan O'zbekistonga qaytishga qo'rqib yotganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u chegarada turgan chegarachilar, bojxonachilar prezident Mirziyoyevning gapini umuman e'tiborga olmayapti deb arz qildi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2 oy mobaynida Toshkent shahrida ota-ona qarovsiz qolgan, bozorlarda mehnat qilayotgan 1400 nafar bola ushlanib, ular voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuborilgan. Ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu bolalarning aksariyati viloyatlardan kelgan bo'lib, bozorlarda arava tortish, mashina yuvish kabi ishlar bilan shug'ullangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish boshqarmasi boshlig'i Rashid Umarovning mahalliy nashrlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, tozalash antiterror operativ qidiruv tadbiri boshlangandan buyon o'tgan 18 kun ichida poytaxtda ota-ona qarovsiz va nazoratsiz qolgan 398 nafar bola ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon qariyb 1,5 ming nafar ana shunday bola ushlanganini aytdi. Joriy yil boshidan buyon 1400 nafar voyaga yetmagan bola olib kelindi. Bu bolalarning asosiy qismini viloyatlardan Toshkentga ish izlab kelganlar tashkil etadi. Bu bolalar bozorlarda arava tortish, mashina yuvish bilan shug'ullanishadi, novoyxona, oshxona, somsaxonalarda ishlaydi. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan uchastka inspektorlari ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelishadi. Biz bu bolalarning ota-onalarini chaqirib, tushuntirish ishlari olib borgandan so'ng berib yuboramiz, dedi mulozim. O'rikzor ulgurji bozorida ishlaydigan Botir ismli tadbirkorning aytishicha, arava tortadiganlar orasida viloyatlardan kelgan yosh bolalar ko'p.
Arava tortadiganlar bor, ko'p. Bayram, misol uchun Mustaqillik, Navro'z, bolalarni bosib ketadi. Yaxshi pul topadi deysizmi? Bo'ldi. Yaxshi pul topadi, o'qi kuniga. Mana qarang, aravani puli 17 ming.
Dedi tadbirkor. Toshkentga viloyatlardan kelib pul topishga harakat qilayotgan voyaga yetmagan bolalar hayotini monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, qishloqlardagi og'ir ijtimoiy ahvol bolalarni katta shaharlarga ish izlab kelishga majbur qiladi.
Mana masalan, ko'pchilik xodimlarda, masalan, o'smir yoshidan boshlab bolalar ishlashga majbur. Ya'ni mana bizni o'sha Tug'ilib-o'sgan rayonimiz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida hozirgi mana paytda 100 dan ortiq o'smirlar, yigitlar mana Toshkent shahrida turli nimalarda ishlashadi. Prezidentga kelgan kunning o'zidan masalan prezidentni o'sha oilalarga 100 tadan tovuq boqinglar, ish bo'lmasa tuxum bo'ladi. Bo'lmasa birodagi kunlaring o'tib turadi degan narsaning tadbirkorlik niqobi bilan endi gapirishi, o'rab gapirishi, lekin aslida bu o'sha iqtisodiy tanazzulni tan olishini anglatadi deb o'ylayman.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi ma'rif xalq ta'limi tizimining ahvoli. Keyingi paytlarda, masalan, Surxondaryoni Denov tumanida va boshqa tumanlarda umuman 100 ta bog'cha tekshirilganda, ulardan 23 tasida kechqurun fohishaxonaga aylantirilgani va ulardan bitta bog'chada o'sha bolalarga ruhiy ta'ziya o'tkazilgani aniq bo'ldi.
Qo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Demak, bu Surxondaryodagi bog'chalar ahvoli haqidagi tarmoqlarda tarqagan filmdan parcha. Ozodlik mana shu yerda nevarasi tarbiyalanayotgan bitta bobo bilan gaplashdi. Uni hikoyasiga quloq solamiz.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan. Bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan haliki ota-ona buni bilmaydiku, bola prosta injiqlik qilyapti bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiku, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Surxondaryolik boboni bu hikoyasi O'zbekistondagi xalq ta'limi tizimidagi muammolarga e'tiborimizni qaratdi. Demak, eshittirishimizda hozir Mirzal Malaka Hamidov qatnashyapti. Mirzal Malaka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu holat O'zbekiston xalq ta'limi uchun bir muammosini ko'rsatadigan bir illatmi yoki tasodifiy holatmi?
Endi bu albatta bu tasodifiy emas. Chunki bu narsa avvaldan bo'lib kelgan narsa. Endi hozir matbuotga chiqqanligi uchun ko'pchilik e'tiboriga chiqdi xolos. Aslida bu voqealar oldindan bo'lib keladi edi. Biz bunga xabarimiz bor, mana bizni nevaralar ham qatnagan o'sha bog'chalarga. Endi agar o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha bog'chalarda fohishaxonalar ochgani yoki bo'lmasa bolalarga bo'lgan munosabatlarda bilasizmi, o'sha haqiqiy mutaxassislar yo'q bog'chalarda. Oldingi paytlarda o'sha bog'chalar uchun xusus pedagoglar tayyorlanar edi, bog'chaga maktabgacha bo'lgan pedagoglar. O'sha psixologlar bo'lar edi bog'chalarda, keyin o'sha bog'chalar ustidan juda ham qattiq nazoratlar bo'lar edi, ular ratsionlar tekshirilar edi o'z vaqti bilan. Hozir hammasi o'ziga tashlab qo'yilgan, kelgan tekshiruvchilar ham qadar bir o'zlarini manfaatini ko'zlab hamma narsa qasd ushlab ketib o'rgatib qo'yishgan o'sha bog'chalarni. Endi bu hozir men ham o'sha eshitganga qaraganda juda ham katta bir epidemiya darajasiga yetib qolibdi. Bu albatta tekshirilgan bog'chalar. Tekshirilmagan bog'chalarda nimalar bo'lyapti hali?
Endi tekshirilgani 100 ta tekshirilgan, Surxondaryo viloyatidagi tekshirilgan 100 ta bog'chadan 23 tasida mana shu salbiy holatlar aniqlangan. Endi mavzumiz umumiyatla xalq ta'limini ahvoli. Bog'chalar, o'sha odam bo'lmaydigan kollejlar o'sha matbuot yuzaga chiqqan bu problemalarni bir simptomlari. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizda psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizdan eshitsak.
Bu noto'g'ri narsa. Balaga aytaylik, biror narsani qo'rqitib rizqa qilib bo'lmaydi. Balaning ongiga yetib boradi o'quvchi, o'qituvchi har doim. Bolani bir qiziqtirish bilan, bolani aytaylik ma'lum ma'noda rag'batlantirish yo'li bilan, asosan rag'batlantirish yo'li bilan tarbiya va ta'lim beriladi. U aytaylik to'satdan bir bog'chada uchragan yoki bir kimdir uni rasmga tushirgan bir narsani dalil qilib olib kelavermanglar, u bir bo'lmaydigan narsa. Bitta ahmoq aytaylik tarbiyachi bir ahmoq bir tashkilotning boshliqlari qaramasdan bir narsa o'tib ketgan, nima shuni ko'tarish kerakmi?
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi umumiyatla o'sha nimani muhokama qilyapmizda? O'sha xalq ta'limi vaziyatini muhokama qilyapmiz. Bog'chalar prizmasi orqali yoki odam bo'lmaydigan kollejlar prizmasi orqali bizga ko'ringan tarafida bu. Mirzaroman aka, siz nima deysiz shu masalaga?
Biz hozir mana Mahmud akaning gapini eshitdik, men umuman fikrlarga qo'shilmayman. Chunki Mahmud akaning bu gaplari xuddi bir tasodifan bo'lgan bir voqeada ko'rsatmoqchi bo'yapti Mahmud aka. Lekin aslida bu narsani o'zini juda ham chuqurga ketgan. Mana meni ukalarim, kelinlarim, ko'pchilik o'qituvchi kollejlarda ham dars berishadi. Ishonasizmi yo'qmi? O'sha ukam aytgan ediki, agar 3ta bola darsga kelsa biz do'pimizni osmonga otamiz, xursand bo'lamiz. Kollejlarga umuman bolalar qatnamaydi. Endi buni sababi juda ham ko'p. Yetishmovchilik, yo'l kira yoki ko'pchilik boshqa ish bilan shug'ullanadi. Buni hozircha qo'ya turaylikda, asosan o'sha mutaxassisliklarga kelib taqaladigan bo'lsak, bog'chada kim ishlashi kerak? Avvalambor ma'naviyati yuqori tarbiyali bir ilmli insonlar ishlashi kerak.
Maktabdachi? Maktabdachi?
Maktablarda ham mana sir emas, meni bir singlim bir paytda politexnikani bir amallab bitirgan edi o'zi. Juda ilmi ham kuchli emas. O'sha singlim kollejda ishlayotganini eshitib hayron qoldim. O'zidan so'radim. Ilming yo'q-ku. Qanday shuni dars berasan desam, oyligini olyapman aka deydi. Mana shunaqa oylik uchun o'dashib qolgan odamlar juda ham ko'p bu kollejlarda, bog'chalarda, qolaversa o'sha institutlarda ham mana men o'zim ishlagan paytimda ko'rganman. Endi eski kadrlar o'z o'rnida edi, lekin keyingi avlod ilmsiz bo'lib qolgan.
Mahmudjon aka yo'ldosh, nima deysiz mana shu masalaga? Mana muammo o'rtada, ko'ryapmiz 100ta bog'cha tekshirilganda 23tasi o'sha fohishaxonaga aylantirilganda.
Bunda bo'ladigan bo'lsa fikrlarimni aytishim mumkin. Lekin u bog'chalar, bog'chada u fohishaxona u tekshirilganmi, tekshirilmaganmi, boshqami, u bir demazanar.
Endi Mahmudjon aka, ta'lim va tarbiya tizimining uzviyligi va ta'lim tarbiya tizimining O'zbekistonda juda muhimligi haqida bir psixolog olim sifatida nimalar deya olasiz? Qanchalik muhim bu masala?
Juda katta masala. Ayniqsa mana shunday aytaylik mulohaza bildiradigan insonlarni, mana shu fikrdagi insonlarni topib ko'tarsalaring, mayda bu aytaylik bog'chada unday bo'pti, palon maktabda bolalar kelmabdi, unday qilib ko'tarsalaring muammoni ko'tara olmaysizlar. Bu masalada birov aytaylik darrov o'sha tomonga bolalarni urayapti, bolalar savodsiz bo'lib ketyapti deb izdan chiqib ketadi va yo'ldan chiqib ketadi o'sha intervyu berayotgan odamlaring. Muammoni keng darajada qo'yib, bugungi kun muammosi mamlakatda tarbiya, ta'lim tizimi qanday ketyapti? Boshqa mamlakatlarda qanday? Nima uchun bugungi kunda aytaylik sobiq SSR aytaylik mamlakatiga aloqador bo'lgan Estoniya, Latviya, Litva mamlakatlari jahonning eng taraqqiy qilgan ta'lim tizimlariga chiqib oldi. Estoniya menimcha dunyoda 6-chi o'rindaga chiqib oldi. Bu tizimlar faqatgina aytaylik SSRdan qochib chiqish va aytaylik boshqa davlatlarga yondashish emas. Ta'lim tizimini jahondikini tahlil, jahonda bo'layotgan yangiliklarni tahlil qilib o'z vataniga olib kira olishda. Nimaga Finlandiyada aytaylik shu qadar darajada bolalarning ta'lim tizimi ilgarilab ketdi? Nima uchun aytaylik Finlandiyada kapitalizm bo'lishiga qaramasdan har bir bolaning ota-onasining qayerda ishlashini so'rash mumkin emasligi qonunlashtirib qo'yilgan? Nima uchun? Sababi kapitalizm albatta ta'sir qiladi bolaning tarbiyasiga. Demak, bolalar bir xilda yaxshi tarbiya olishi uchun maktablarda ota-onalarning qayerda ishlayotganligini so'rash mumkin emas. Bizdachi birinchi sinfga borgandan aytaylik ota onalarini so'ray boshlaydi. Otang qayerda ishlaydi, onang qayerda ishlaydi, maktabga ertaga yordam yoki aytaylik o'sha bolaga o'sha sinfda muomala boshqacha bo'ladi. Mana qayerda aytaylik tizimning dardlari, tizimning alamlari. Bularni bugungi kunda olib kirmasak, biz bolalarimizni aytaylik erkin ruhda, kambag'alga, nogironga yordam berishga aytaylik moyil qilib tarbiyalay olamizmi? Tarbiyalay olmaymiz. Faqatgina uning aytaylik ruhini sog'lom o'stirsakgina bu sog'lom ruhda tarbiyalangan inson bo'lib yetishadi. Faqat shundagina u ertangi kunga chiqib turib juda boy bo'lib ketsa, aytaylik o'zidan nochorroqlarga homiylik qiladi, mablag'lar ajratadi. Aks holda u o'sha aytaylik mening otam falon bo'lgan, men ham shunday bo'laman dedi-da yoshligida olgan tarbiyasini davom ettiradi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon aka to'g'ri o'zingizga soldi bizani. Xalq ta'limi tizimida reformasi masalasini-da. Bizga yozyapsiz, o'sha yerda o'rta maktabni 10 yillik qilish kerak deb yozyapsiz-da. Shu narsa muhimmi?
Endi men bir narsani aytay. Mana hozirgi ta'lim tizimimizda maktablarni bitirar-bitirmas hammasini bir to'p qilib kollejlarga majburiy jo'natiladi. O'sha kollejga kirgandan keyin o'sha bolada qanaqa iqtidor bor, xohish bormi yoki imkoniyat bormi, bu bilan hisoblashmaydi. Biz o'sha bilan hisoblashmagandan keyin ular ham o'qishga hech qanday bir qiziqish yoki boshqa yaxshi tomonga yurmaydi. Endi agar boyagi siz eshitgan gapingiz bo'yicha bir savol qo'ygan ekansiz, men 10tacha
o'qib beraman. Test sinovlaridan voz kechib imtihon sistemasiga o'tish, kontrakt sistemasidan voz kechish, o'rta maktabni 10 yillik qilish. Mana shuncha nimada endi imtihonlarni maxsus kameralar o'ratilgan holatda o'tkazish va ularni keyinchalik 10 yil saqlash. Shunaqa. Endi 10 yil o'qish masalasiga to'xtalsak-da, nimasi muhim buni? Ko'proq 12 yil bu xalqaro standartku.
Endi men to'g'risini aytsam, bu xalqaro standartlar to'g'risida xabarim yo'q, lekin o'zimni boshimdan o'tgani, o'zimni ko'rgan bilganlarimga tayanib aytadigan bo'lsam, xuddi o'sha dunyodagi standartlar ham balkim unchalik to'g'ri emasdir. Lekin meni o'zimni tushuncham bo'yicha 10 yillik ta'lim juda ham yoshiga qarab, nimasiga, ilm olish iqtidoriga qarab, hayotga qarab tuzilgan juda kuchli programma edi. O'sha 10 yillikni bitirishdan oldin, agar esingizda bo'lsa, 8 sinfda bitirganlarda texnikumga kirish imkoniyati bo'lar edi. Hozir kollej deyilyapti, lekin texnikum bilan kollej o'rtasida juda ham katta farq bor. Chunki kollejlarda faqat meni tushunishimcha nazariy bilim beriladi, amaliy bilim berilmaydi. Texnikumlarda hammasi bir kasb egasi bo'lib chiqaradi. Mayli, endi gap u nomlanishli emas. Meni fikrimcha 10 yillik bo'lsa, endi oliygohga kirish xohishi bo'lgan yoki ilmini davom ettirish xohishi bo'lganlar 10 yil o'qishi kerak. O'sha paytgacha bola 17 yoshga kiradi, 18ga kirib qoladi. 8dan keyin o'sha kollejga kirsin, o'qisin, 2 yil, 3 yil birorta mutaxassis egasi bo'lib chiqsin. Endi mutaxassis ham bo'ldi deylik. Nima uchun bizda hamma narsa haligi nima deydi? Ko'pirtirishga asoslangan holda ketyapti. Butun maktabni bitirgan bolalar kollejni bitirib qayerda ishlaydi? Ish joyi bormi? Yo'qmi? Yo'q ish joyi. Ishlarni bitirgan, universitetni bitirgan odamlar uchun ish joyi yo'q. Nima uchun o'shani planga kiritib, qancha student qaysi soha bo'yicha o'qish kerakligini bir chegaralab qo'yilmaydi? Bu hamma oliy ma'lumotli bo'lgani bilan, birinchidan oliy ma'lumotlik faqat diplom bilan belgilanmaydi, ilm bilan belgilanadi. Hammasi diplomini ko'tarib oddiy ishchi bo'lib yoki bo'lmasa bir tashqariga chiqib ketishdan kimga foydasi bor? Bu qancha mablag'lar sarflanyapti?
Shu masalani nimadan so'rab ko'rsak, Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rab ko'rsak, psixolog olim, 10 yillik ta'lim masalasida nima deysiz, Mahmudjon aka?
Men bu to'g'rida aytaylik boshqacharoq fikrdaman. 10 yillikka emas. Umuman majburiy ta'limni jahonning eng taraqqiy qilgan davlatlari tajribasini olib, masalan, Yaponiyanikini olib, majburiy ta'limni ya 6 yo 7 yilga qisqartirish kerak.
Qanaqa bo'ladi, tushuntirib bersangiz? Ya'ni 5 klass bo'ladimi? Ya'ni tushunmadim men uni.
Yo'q, 7-sinfgacha yoki 6-sinfgacha majburiy bo'ladi. Bu majburiy ta'lim. qolganlari xuddi Yaponiyadagidek aytaylik ixtiyoriy, ammo aytaylik 12 yillikmi, 10 yillikmi tizimni saqlab qolish mumkin. Bu aytaylik 10 yillik bo'lishi mumkin, 12 yillik bo'lishi mumkin. Faqat u holatda har bir yo'nalishdagi ta'lim aytaylik o'sha yo'nalishdagi vazirliklar o'sha tarmoqdagi tizimlar bilan moliyalashtiriladi. Bir qismini aytaylik ota-onalar, homiylar moliyalashtirishi mumkin. Bu bir jiddiy katta qilinadigan o'zgarishlar bo'lishi kerak.
Mahmudjon aka, o'zgarishlar deyapsiz, lekin ayni paytda o'sha siz aytayotgan ta'lim maskanlari bo'sh qolayotgani haqida O'zbekiston matbuoti yozmoqda. Ma'lum bo'lishicha, masalan, Surxondaryo viloyatidagi Jarqo'rg'on qishloq xo'jaligi kasb hunar kollejidagi 1053 nafar o'quvchidan bor yo'g'i 565 nafar darsga o'quvchidan 565 nafar darsga kelmagan. Ularning 25 nafari esa kollejga umuman kelmaydi. Kitob kommunal xo'jalik kasb hunar kollejini saroy filialida 181 nafar o'quvchidan 99 nafar darsga kelmagan. Qo'shrobot iqtisodiyot va servis kasb hunar kollejidagi o'quvchilar 480 o'quvchidan 50% kelgan. Endi bu bunday ahvolda nima deymiz uni? Rossiyadami bolalar? Kollejlar bo'sh qolayotganda. Qayerda bolalar?
Yo'q, bolalar Rossiyada deb turib bu yolg'on informatsiyalarni bermanglar. Bolalar shu yerda. Bu kollejlarning bo'shligi umuman boshqa narsa bilan bog'liq. Aytaylik, o'sha ta'lim tizimidagi kamchiliklar bilan, ta'lim tizimidagi bolalarning yoshlari to'g'ri kelmasligi bilan, o'sha joydagi majburiyga aylantirib qo'yganligi bilan, o'sha joylar aytaylik majburiy bo'lmaganda, o'sha litseylar, o'sha kollejlar majburiy bo'lmaganda, ixtiyoriy ravishda u yerga aytaylik moliyalashtirilib, ixtiyoriy ravishda bolalarning yoshlarining qiziqqan yo'nalishlari o'sha ta'lim berish tizimi yo'lga qo'yilganda u albatta to'liq bo'lar edi. Bu litseylar, bu kollejlar, o'sha qurilgan yangi imoratlar. Bu hozir umumiy tizimning yo'ldan chiqib ketganligi natijasida yuzaga kelayotgan voqea. Bola nima uchun aytaylik o'sha kollejga bormaydi? Chunki bola boshqa ish bilan o'sha aytaylik kimgadir etik do'stlikkami, aytaylik mashinasozlikkami shogird kirilib ishlab yuribdi. U yerda faqatgina majburiy bo'lganligi uchun uning familiyasi turibdi. Mana shu sabablar, uni aytaylik boshqacha qilib ko'tarish kerak, ko'tarsalar.
Mahmudjon aka, sabablarni aytdingiz. Qanaqa yechim qanaqa endi? Masalan, siz qanaqa ko'targan bo'lardingiz? Qanaqa yechgan bo'lardingiz bu muammoni?
Muammo faqat xalq ta'limi tizimini jiddiy qaytadan ko'rib chiqib, tahlil qilib, aytaylik uni boshqatdan yo'nalishga qo'yish kerak. Men aytgan o'sha 6 yillikmi, 7 yillikmi majburiy ta'lim, qolgan umumiy tizim 10 yillikmi, 12 yillikmi tizimni olish kerak. Moliyalashtirish tizimini boshqatdan qarab chiqish kerak. Shundagina aytaylik o'sha kollejlar to'liq ravishda ishga tushib ketadi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi mana bizga Farhod Abdurahmonov yozayapti. Bu kishining takliflarini o'qib bersam, birinchidan bizda o'rtacha har yili akademik litseylar va kasb hunar kollejlarini 500 ming atrofida bolalarimiz tugatishadi. O'qishga qabul qilish kvotasi esa bitiruvchilarning 12% qamrab oladi xolos. Bu degani sunniy talab yuzaga keltirilgan. Shundan kelib chiqib kvotalar sonini oshirish va kamida bitiruvchilarning 50% qamrashi lozim. Ikkinchisi, har bir o'quvchiga 5 ta oliygohga hujjat topshirish imkoniyati berilishi kerak. Kirish imtihonlarini vahimali qilib 1-avgustda o'tkazish amaliyotini bekor qilib, joylarda o'tkazishni tashkil etish, imtihon o'tiladigan xonalarni to'liq kameralashtirish zarur. 4-chi, oliygohlarga hujjat topshirishni onlayn qilishni tashkil qilish, xususiy oliygohlar barpo etish, professor o'qituvchilarini maoshlarini oshirish va mavqelarini ko'tarish, oliygohlarda ham o'qituvchilarga ham talabalarga erkin ijod qilishlariga yo'l qo'yish, ya'ni bahs munozaralar olib borishga yo'l qo'yish, oliygohlarning moddiy texnika ta'minotini yaxshilash, o'qishga kirmay turib tibbiy ma'lumotnoma talab etish amaliyotini bekor qilish, o'qishga kirishda va o'qish jarayonida har qanaqa tanish bilichilik, poraxo'rlik, mahalliychilik, urg'aymoqchilik, o'qituvchilarga bosim o'tkazish va boshqa salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik va bular bilan keskin amaliy kurashish, oliygoh rahbariyatini o'qituvchilar tomonidan saylanishini joriy etish. 11 ta mana shunaqa taklif bildiribdi. Demak, bizga Facebook orqali murojaat qilgan Farhod Abdurahmonov. Farhodjonning fikrlariga rahmat deymiz va Mirza Nima aka, biror narsa qo'shasizmi bunga? Nima deysiz mana shu fikrlarga?
Bu Farhodjon bir yaxshi tangiz yaxshi, men eshitdim, lekin bilasizmi, o'sha sonunu açırış dediğinde ben yine de mesela hayran kalabim de. Bana dedik her yılı 500 bin yani yarım milyon okulçu mektubu bitirip çıksa demek o zaman varım yani 20% oligarka ya da basarı okusu kredigen bursa ve kalan 80% işbirliğine tahminler çıkacak. O şey işbirliğine tahminlenme geldiği için bağlılar kalıcıya borgana ne kadar vaktini ötküzeldi. İki işler, okul işler, hemce, muamalası yakışık emez, benimce. Ve ben daki işlerde, borsakalarda, ondan göre 5-6 yıl pul topsam da, böyle mahkumdaki erkende, kana kadar kimlerde şakır, kişim, yöntem bulursam, bu tirişçiliğine kılgıyordu. Yani, özgürtü işleri kirelgen bulsak, ben gel gelip açıp bakalım. Bana hamamızdan, otoanamız, farzantlarımız, nüvelerimiz, okusunu kohlayımız, oğlum azamaklı bulsun isteyimiz. Biz o şeylerde, yani bizi özümüzü otomatik yeme içme bizi okutken. Şimdi bütün halkta otomatik uğrunda eğer hükümet türevgen bulsa ilim için devlet direkt katta özüne imkanatlarını sahiplenmek. Biz kunlar öte uğradı. Belki tarakkat için o şey ilimli insanlar gerek. İlimli insanlar buluş için o şeyde yeterli şerait yaratıp veriş gerek. Bana özümüzden talebe bulganımız özgü yarışı kıyınçlıkları bulgan. Ben burada o şey kıyınçlıklarına kıyınçlıkları koklamayayım hazırlık talebeleri başlık için. Şunun için bu ayı kırken takliflerimde ben etken şeylerden ilk tersine ettim. Talebeler toluk yatakhanelerden tamirlenmiş gerek. Kvartirama kvartire sanılıp kıynayı giriş gerek demez. Yatakhane bugün için toluk uları o şey günlük azık avukatını devlet kurtarış gerek. Uğduna begana mı o şey bizi parzantlarımız. Devlet bugün eğer o şey sahaya varacağını yoksa ertede 25 bar var çıkarız. Bu en katta biznes şoplanan devletler için.
Şimdi Mirzalver Ekenli ben mavzu katlayıp gidiyordu da bir vaktin özü de bahçeden başladık. Mavzunu orta mektep, kalleyiz. Şimdi sekreb ağlı talim gekir yapmızda. Cüda katta mavzu iken bunu da kurultayga sıkadı mısırmak. Şimdi o şey adli okutucular tanıt kılınadı da yakışı okutmaydı bolamızını deyip. Lekin aynı okutucu mesela matematik okutucusu mektepke barıp orta mektep ders verip gelse lekin repetitif sıfatı canını cabbarga verip okutadı bollarını. Yani iki kıl skorusunu, iki kıl tezikini görmemizde iki kıl yondaşuğunu görmemiz. Mahmudjon aka yo'lda oshibdan so'rasak bu masalani nima deysman shu? Nega o'qituvchilar xususiy sektorda repetitor sifatida bir yaxshilik ko'rsatishyapti o'zini bir sifatlarini, a maktabda bo'sh.
To'g'ri bu holatda o'sha kollejlarda aytaylik bolalar kelmagandan keyin uning dars o'tgani bir sinfda 6ta bola o'tirgan bo'lsa, ikkinchi marta o'sha darsni qaytadan o'tishga majbur bo'ladi o'qituvchi. Çünkü ikinci dersken aytaylik bu kelgan bolalarning oltitasi kelmaydi, qolgan yana oltitasi boshqasi keladi. O'qituvchi majbur bo'ladi. Shuning uchun aytaylik u o'sha joydan to'liq o'zining bilimlarini berishga obyekt sifatida bolalarning yo'qligi ta'sir qiladi. Nima uchun aytaylik repetitorlikda u boshqacha ishlaydi? Chunki bu yerda o'quvchilar kelib o'tiribdi, talab bor. O'sha joyda ham kollejlarda talab bo'lganda o'qituvchi bunday ikki xilda ishlamas edi.
Mahmudjon aka balkim oylik sababdir. Mana Farhod Abdurahmonov yozyapti bizga. Oyliklarni oshirish kerak va ularni obro'yini oshirish kerak deyapti. Oyligi ovoz bo'lgani uchun shunaqa emasmi?
Nafaqat oylik, tizimning buzilganligiga borib taqaladi. Xalq ta'limi tizimidagi aytaylik kamchiliklarga borib taqaladi. O'quvchilarning o'sha kollejlarga kelmasligiga, davomatning to'liq bo'lmasligiga, bu yerda aytaylik repetitorlikda aniq o'quvchi, aniq talab, aniq dars. Bu boshqa masalalar, boshqa tushunchalar.
Mirzabek, siz nima deysiz mana masalalarga?
Yo'q, endi Mahmud aka, o'zi bor narsani boshqacha qilib ko'rsatishga harakat qilyapsiz. Lekin bilasizmi, o'sha maktabda to'lanadigan 1,5 million pul o'sha o'qituvchini oilasiga yetmaydi. Repetitorlikda ular o'sha qo'shimcha ish haqi oladi ular. Shuning uchun repetitorlikda agar yaxshi dars bermasa, ularning ota-onasi pul to'lamaydi. Maktabga borib, yozib, chizib kelsa ham o'sha oyligini olaveradi. Buni yashirish nima keragi bor? Ikkinchidan, deylik o'sha psixolog odamni xarakterini siz yaxshi bilishingiz kerak. Agar maktabda qancha dars berish sifati past bo'lsa, shuncha repetitorlarga ko'proq ishlaydi odamlar. Bir tomondan o'zi qisib qo'yib, masalan o'sha ilm berishni ikkinchi tomondan ko'paytirishi bu tabiiy Hal menimce Mahmud Eke siz notoru oylayasız şekilde.
Mirzan Mereke endi şu orda mana şu qashoqlik, oylikni ozligi, jamiyatdagi mavqeyini yomonligi o'qituvchilarni stressga solgandaydi. Men oldinroq yozdik, o'sha nimada Namanganda bir ingliz tili muallimi yaxshi o'qimading deb bolani boshqa kitob bilan urgan va ota-onalar kelib janjal bo'lib ishdan olindi bu ayol. Ya'ni bola urush masalalari chiqyapti o'rtada. Bu ham o'sha stress holati, qashoqlik, oylik ozligi bilan bog'liq. Mahmudjon aka so'rasak bu savol javobini.
O'qituvchilar har doim eng bir ziyoli, eng bir yaxshi insonlar bo'lgan. Ular hech vaqti aytaylik o'zining o'quvchisini urdi deb turib, biron aytaylik muammo ko'taradigan narsa emas. O'qituvchi uchun, umuman pedagogika uchun har doim hamma vaqti rag'bat va jazo eng aytaylik katta muammolar bo'lib kelgan. Qay darajada ko'p rag'bat ko'rsatish kerak bolaga, qay darajada uni jazolash kerak. Bu pedagogikaning umumiy aytaylik dardi, umumiy har kunlik muammosi. Falon o'quvchini bir kishi aytaylik kitob bilan boshiga sal bir qo'yibdi deb turib, uni o'qituvchining nomiga o'qituvchi aytaylik jismoniy jazo beryapti ekan deb muammoni ko'tarmaslik kerak. Bu unday emas. Bu oddiy bir aytaylik voqea bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin pedagogikadagi umumiy muammo rag'bat va jazo har doim bo'lgan, uning me'yorini har bir o'qituvchi har xil hal qilgan. Bu degan narsa aytaylik bugungi kundagi o'qituvchilar oydan tushib qolgan emas, ularning aytaylik ming yillik tarixi u Avestani ko'tarsangiz ham yomon o'qituvchi o'quvchini aytaylik boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadi degan so'zlar bor, hatto Avestada ham. Demak, biz bu masalani aytaylik bugungi kun masalasi, bugungi kun muammosi deb ko'tarmasligimiz kerak. Yana bir narsa, biz hozirgacha xalq ta'limi tizimida eski o'sha sovet pedagogikasining nazariyasi bilan ishlab kelyapmiz. Bu degan so'z bolalarga bugungi kundagi jahondagi eng ma'lumot ko'payib ketgan davrda haligacha biz ma'lumotlarni bolalarning ongiga singdirishga harakat qilyapmiz. Bu noto'g'ri yo'l, noto'g'ri falsafiy aytaylik yondashish. Yoshlarga bilimni son jihatdan ko'paytirib berish emas, yoshlarni bilimni izlashga o'rgatish metodikasiga, izlashga, bilimni izlashga o'rgatish falsafasiga o'tishimiz kerak. Mana shunda aytaylik bugungi kunning orqasidan quvib yetib bo'ladi. Aks holda orqadan quvib yuraverish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Mahmudjon aka, aytayotgan o'sha tarbiya sistemasi, o'sha sovet sistemasi deyapsiz. Bu chex pedagog olimi Jan Amos Kaminski g'oyalariga asoslangan, ya'ni tarbiya bog'chadan boshlanib to nimagacha borish kerak. Maktab, 10 yillik maktab, partalar hammasi Jan Amos Kaminski. Ya'ni nimasi yomon bu nimani? Sistemani.
Tarbiya umuman bolaning tug'ilganidan boshlanadi. Tarbiya umuman bolaning tug'ilganidan boshlanadi. Jan Amos Kaminski va boshqa aytaylik sovet pedagoglari noto'g'ri yo'ldan ketdi. Buni aytaylik bugungi kunda ochiq aytish mumkin. Bundan 2000 yil oldin aytilgan bir fikr bor. Bola ta'lim oluvchi, o'quvchi ko'zi emas, uni ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi. Bola bir sham, uni yoqib qo'yish kerak. U o'ziga o'zi ziyo tarqatib bilim izlash kerak. Mana shu hozirgi men aytgan aytaylik ikki yo'nalishdagi ta'lim tarbiyaning katta bir aytaylik boshqa turlari.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlaringiz, o'zbekistonlik psixolog olim. Mirzali aka, Hamidovdan so'rasak, mana siz sovet davrida o'qidingiz, o'sha Jan Amos Kaminski sistemasida universitet tamomladingiz, universitet domlalik qildingiz. Ya'ni qanaqa edi bu sovet tizimi? Yaxshimi, yomonmi?
Mahmud akaning bir gaplarini men juda ham yoqtirib qoldim. Bu gapni oldindan bitishgan, lekin yangi boshqacha talqinda edi. Odam o'sha o'quvchilarni ilm olishga qiziqtirish kerak. Ularga xuddi o'sha ko'zaga suv quyganday ilm bilan to'ldirib bo'lmaydi. Degan gaplariga juda ham qo'shilaman. Endi o'sha bir Namanganda bildingizmi, o'sha o'quvchini boshiga kitob bilan urgan o'qituvchini maktabdan bo'shatib yuborganliklari to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Avvalambor hech qachon men bu narsani to'g'ri deb aytolmayman. Urush yoki so'kish bilan ilm berish ziyon bir biriga qarama qarshi narsa. Lekin o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu bitta kitob bilan o'rganik, bizni boshimizda ukaskalar sinib ketaveradi. Men haligacha o'sha o'qituvchilarimni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Juda ham to'g'ri qilgan. Men boshqalarni ursin demayman. Endi qaranglar, bizda har doim mana shu bir eng chekka nuqtalarga intilishga harakat qilamiz. Mana shu gaplashganda, bahslashganda bu bolani o'rganib, bilimli bo'lib qol degan xulosa emas.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.